السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وستر لنا ذنوبنا. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita untuk taat kepada-Nya. Dan Dia yang menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian Dia membuka pintu maaf bagi kita. Allahumma lakal hamdu kullu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kepemilikan, baginya segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita mengkaji tentang adab dan etika seorang muslim. Dan sebelumnya, ana ingin mengingatkan bahwa kita telah masuk ke bulan Syaban. Malam ini, tanggal 8, Syaban 1438 Hijriah. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Dan semoga kita bisa mengisi bulan Syaban ini, bulan diangkatnya amal, dengan perbuatan-perbuatan yang saleh. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita taat dan patuh kepada-Nya. Ahibati fillah, kita telah masuk ke bab 226. Babun kafaratul marid. Bab tentang kafarat orang yang sakit. Siapa yang ingin sakit? Semua berharap hidup sehat selalu. Semua berharap bangun di pagi hari, bisa beraktivitas. Namun terkadang sebagian orang bangun di pagi hari dalam kondisi sakit. Ada yang berhari-hari sakitnya, ada yang berbulan-bulan, ada yang sakitnya menahun, bahkan sakitnya mengantarkan kepada kematian. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu? Maka Al-Imam Bukhari mencantumkan bab-bab ke depan ini tentang sakit. Karena hampir tidak ada manusia melainkan dia pernah merasakan sakit dalam kehidupannya. Ada yang sakit tapi tidak menderita. Sakit biasanya di fisik, tapi menderita biasanya di jiwa. Maka tatkala fisikmu sakit, jangan menderita. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menyikapi penyakit yang datang menimpa kita. ada yang secara tidak sengaja dia check up, lalu dokter memberikan informasi kalau dirimu terkena penyakit yang menakutkan. Siapa yang tidak shock mendengar hal itu? Gelap dunia yang terang benderang. Kebahagiaan akan hilang, pergi meninggalkan. Kesedihan akan datang meliputi dan menyelimuti. Hidup menderita. Padahal sejatinya penyakit di tubuh itu jangan sampai membuat kita menderita. Ingat bahwa penyakit itu ternyata menghapuskan dosa-dosa. Baik, di bab tentang kafarat orang yang sakit, kafarat itu penghapus dosa. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ishaq bin Ala qala haddatsana Amr ibn al-Harith qala haddatsana Abdullah bin Salim an Muhammad az-Zubaydi qala haddatsana Sulaim ibn Amir anna Ghatif ibn al-Harith akhbarahu anna rajulan ata Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Imam Bukhari dengan sanadnya menceritakan bahwa ada seorang yang datang menjumpai Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang Nabi menyebutkan tentang beliau sebagai aminu hadhil ummah, orang yang amanat di antara umat ini. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang dijamin masuk surga, yang beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa Abu Ubaidah fil jannah. Ini orang datang mengunjungi Abu Ubaidah wa huwa waji', dalam kondisi Abu Ubaidah sedang sakit. Faqala kaifa amsa ajrul amir? Orang ini bertanya, bagaimana kondisi pahala amir? Sanad riwayat ini dhaif, tapi apa yang terjadi mungkin saja terjadi di antara Abu Ubaidah yang memang sakit pada waktu itu. Orang ini bertanya bagaimana kondisi pahala buat Amir, karena beliau adalah salah satu panglima perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan Khalid ibn Walid ketika perang Yarmu. Maka Abu Ubaidah mengatakan, hal tadruna fima tu'jaruna bihi? Apakah kalian mengetahui apa saja amalan yang kalian bisa dapat pahala di sana? Faqala bima yusibuna fima nakrah. Kata orang ini, kita akan mendapatkan pahala dengan apa yang menimpa kita dari perkara yang kita tidak menyukainya. Faqal, kata Abu Ubaidah menjelaskan, innama tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah wastanfaqalahkum thumma adda adatar rahli kulliha hatta balagha Azhar al-Birdaun. Lalu Abu Ubaidah mengatakan, kalian itu dapat pahala dengan apa yang kalian infakkan di jalan Allah. Apa saja yang kalian keluarkan di jalan Allah, yang kalian nafkahkan, kalian belanjakan di jalan Allah Jalla Jalaluh, maka kalian akan mendapatkan pahala. Apa saja, sampai Abu Ubaidah menyebutkan ini berkaitan dengan jihad fi sabilillah, dengan alat yang digunakan untuk perang, dengan alat yang digunakan untuk mengendarai pelana kuda, bahkan tali kekang kuda pun kalian akan mendapatkan pahala. Walakin hadzal wasab, tapi penyakit ini alladhi yusibukum fi ajsadikum yang menimpa kalian di tubuh kalian, yukaffirullahu bihi min khotayakum, itu akan menjadi penghapus buat dosa-dosa kalian. Artinya gak dapat pahala, tapi dihapuskan dosa. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang berpendapat seperti pendapatnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, bahwa ketika orang sakit, dia tidak akan mendapatkan pahala, tapi dia hanya akan mendapatkan penghapusan dosa. Pendapat kedua, orang ini akan mendapatkan pahala dari penyakit dia. Namun, ada pendapat yang ketiga mengatakan orang ini akan mendapatkan pahala kalau dia bersabar. Dosanya dihapuskan, kemudian dia bersabar. Dan ada pendapat lain yang mengatakan apabila penyakit yang menimpa kita itu disebabkan kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan penghapusan dosa dan diberi pahala. Contohnya, orang ini sakit dalam rangka berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, ada yang nabrak dia. Tujuan dia datang ke rumah Allah Jalla Jalla dalam rangka menjalankan ibadah. Kemudian dia terkena musibah, maka orang ini akan mendapatkan penghapusan dosa dan ganjaran serta diangkatnya derajat oleh Allah Jalla Jalla. Dan sepertinya inilah pendapat yang lebih kuat, yang mengatakan tergantung musibah yang menimpa antum. Orang berangkat umrah, tahu-tahu dalam perjalanan terjadi sesuatu, dia pulang dalam kondisi sakit, setelah melaksanakan ibadah, insya Allah sakitnya akan menghapuskan dosa dan memberikan pahala. Tapi dalam semua kondisi, ternyata penyakit itu membawa nikmat buat kita. Bayangkan, tanpa kita beramal, kita hanya tiduran di atas ranjang. Kita hanya duduk di atas kursi roda. Atau kita gak bisa ke masjid nih. Duduk di rumah selonjoran. Kita dihapuskan dosanya. Bukankah ini sebuah keindahan? Karunia Allah Jalla Jalaluhu seharusnya disyukuri. Maka ketika kita sakit, apapun penyakitnya, kadangkala ada yang penyakitnya parah, sehingga dia harus opname di rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan. Maka syukuri. Mungkin kalau bukan karena penyakit itu, engkau banyak berbuat dosa. Baik, hadis yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, ana izin mau minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr qala haddatsana Zuhair bin Muhammad an Muhammad ibn Amr bin Halhala an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta ash-shawkah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Malik ibn Amr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zuhair bin Muhammad. Dari Muhammad bin Amr bin Halhal. Dari Atha bin Yasar tabi'in. Dari Abi Sa'id al-Khudri. Dan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Atha bin Yasar dari dua sahabat. Dari Abu Sa'id al-Khudri. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ma yusibul muslima min nasabin. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh lelah. Kadangkala habis kerja, capek. Kadangkala penuntut ilmu, habis belajar, lelah. Kadangkala kita pulang dari masjid, jauh masjidnya, sampai rumah lelah kita, capek nih, tak. Wala hammin, atau perasaan gundah, perasaan galau, gak enak. Wala hazan, tidak pula kesedihan. Au huzan, kesedihan. Jadi ada kelelahan fisik, ada kelelahan jiwa. Wala adha, wala gham. Sebutkan pula tidaklah sesuatu yang mengganggu kita. Dari penyakit, kadangkala tersandung, kadangkala tangan kena duri, kaki kena beling. Wala gham. Gham itu diq alal qalb, sempit di hati. Perasaan gak enak. Apa yang akan kita dapat ketika kita terkena lelah, gundah, kesedihan, gangguan, baik itu penyakit atau kesempitan di hati kita. Hatta syaukah yushakwa, sampai duri yang menyakiti dia. Melainkan illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah akan menghapuskan dari dosa-dosa. Bayangkan jemaah, hidup kita ini seharusnya semuanya syukur sama Allah. Dalam kondisi kita sabar pun kena penyakit, kita dituntut untuk bersabar. Tapi apabila kita memahami hikmah di balik musibah, berkah di balik petaka, pelajaran di balik rasa sakit yang menimpa kita, kita jadi tahu diri. Kita faham kalau kita ternyata ana lemah, ana makhluk. Kesombongan hilang dari diri seorang muslim. Penyakit ini membuat muslim jadi gak sombong. Yang berkoar-koar, kasih sakit sama Allah, opnam, sadar dia. Kalau dia bertakwa sama Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Terus apa yang kita nanti? Tatkala kita merasa gak enak badan, gak perlu kita mencaci maki, mencela. Tapi hadapi kondisi yang menimpamu. Dan muslim harus tegar. Kenapa? Kita kalau lihat musibah orang, anak kadang-kadang kalau melihat video saudara-saudara kita di Suriah, ya Allah, antum akan sadar bahwa yang menimpa antum, yang menimpa kita, sejatinya tidak seberapa. Ada orang yang lahir tanpa dua tangan, ada orang yang lahir tanpa dua kaki, ada orang yang lahir buta, ada orang yang lahir tuli, ada orang yang lahir dengan segala keterbatasan. Pantaskah kita mengeluh? Apalagi tadi, ternyata nih yang Allah turunkan menimpa kita, semuanya itu karunia dari Allah Jalla Jalla. Sebagian orang punya utang kepada temannya, dia punya utang 1 miliar. Kata temannya, "Naam, aku anggap utangmu lunas. Dengan catatan kamu bekerja di tempatku. Kerja 24 jam berhari-hari demi utangnya lunas." Kita ini kasih penyakit sama Allah, istirahat, utangnya sama Allah, dosa-dosa itu diampuni sama Allah. Maka seorang muslim ketika mengetahui hal ini, pertama dia harus tahu bahwasanya kehidupan diciptakan memang untuk ujian. Klaim dakwah seorang, pengakuan seorang bahwa dia beriman, itu tidak serta-merta diterima, tapi diuji. Orang-orang yang menjadi tentara, Masya Allah, itu ada tesnya. Yang daftar 1,000, yang diterima 10, yang diterima 100. Kenapa? Bukankah negeri ini memerlukan tentara yang banyak? Nah, tapi yang dibutuhkan negeri ini, orang-orang yang berkualitas. Tes itu untuk melihat siapa yang berkualitas dan siapa yang main-main. Ujian yang Allah turunkan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Paling baik dalam kondisi yang berubah-ubah dalam kehidupan ini. Jadi kalau mau senang bukan di dunia tempatnya. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Tapi dunia ini tempat berjuang. Terus kapan bersenang-senang? Ketika engkau meletakkan kakimu di surga Allah, baru waktunya istirahat. Al-yawm amal. Hari ini kita beramal, terus beramal. Semampu kita. Akan datang hari nanti di mana tidak ada amal lagi. Kita udah gak perlu beramal. Tapi hisab yang ada. Maka waktu seorang hidup di muka bumi dengan segala hal, kondisi kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, sedih, gembira, antum dalam ujian, dalam monitor Allah Jalla Jalaluh. Maka bersikaplah yang tepat. Hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Musa. قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن سعيد عن أبيه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما أقل ولما أرسل. Ini Salman Al-Farisi. Imam Bukhari menceritakan dengan sanadnya dari Sa'id. Dia berkata, kuntu ma'a Salman. Ada seorang tabi'in bersama Salman. Aku sedang bersama Salman Al-Farisi. Kalau antum lihat bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Dia tinggalkan segala kenyamanan di negerinya. Dia belajar dengan seorang pendeta. Yang pada waktu itu, sebagian pendeta-pendeta dari Nasrani, mereka sebenarnya muslim di atas agama Allah Jalla Jalaluh. Berpindah dari satu pendeta sampai meninggal. Dikasih tahu pendeta yang lainnya. Sampai meninggal terus sampai akhirnya pendeta yang terakhir mengatakan, udah gak ada lagi orang yang di atas agamaku seperti ini. Tapi sudah dekat masa munculnya Nabi akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah engkau ke tempat di jazirah Arab sana, suruh berangkat ke Madinah. Maka Salman berangkat. Tapi ketika dia mau berangkat, dia berkata kepada kafilah-kafilah dari bangsa Arab, "Aku ingin ke Madinah. Ini, aku punya beberapa ekor sapi itu sebagai biayaku untuk berangkat ke Madinah." Diambil sapi-sapinya, Salman diikat dijual sebagai seorang budak. Tidak mudah jamaah masuk surga Allah. memerlukan perjuangan. Sampai akhirnya Salman masuk Islam. Baik, Salman, kata ayahnya Abdurrahman, itu Sa'id bin Wahab, disebutkan bahwa dia bersama Salman mengunjungi salah seorang yang sakit dari Bani Kindah, dari kabilah Kindah. Ketika Salman masuk menjumpai orang ini, Salman mengatakan kepada sahib yang sakit, "Abshir, abshir." Bergembiralah. Jemaah, orang sakit disuruh bergembira. Nah, jemaah, nih gelas ana nih. Kalau antum melihat gelas ini setengahnya kosong, antum akan senantiasa sedih, gundah dalam kehidupan ini. Tapi ketika antum melihat, alhamdulillah, ada isinya walaupun setengah, antum akan hidup bahagia. Kenapa? Karena antum optimis bahwa keindahan itu akan jadi indah ketika dipandang dengan cinta dan kasih sayang. Keburukan itu akan menjadi indah tatkala kita menggunakan kacamata keindahan. Sebaliknya, ada orang yang melihat keindahan tapi hatinya susah. Lihat tetangganya beli mobil baru, ini sesuatu yang berkah. Nikmat tetangganya dikasih mobil baru. Tetangganya beli rumah. Tetangganya diberi rizki oleh Allah Jalla Jalla. Kita susah. Kenapa? Karena kacamata yang antum gunakan, kacamata hasad, iri dan dengki. Salman mengatakan kepada orang ini, "Abshir, gembiralah engkau." Kenapa harus gembira? Fa inna maradal mu'min, sesungguhnya penyakit yang menimpa seorang mukmin, yaj'aluhullahu lahu kafaratan wa musta'taban, Allah akan menjadikan penyakitnya itu sebagai penghapus dosa dan pemberi pelajaran kepada dia. Teguran dari Allah. Orang beriman itu ketika sakit, dia akan bergembira, "Ya Allah, mudah-mudahan dihapuskan dosaku." Dan penyakit itu menjadi pelajaran ke depan supaya lebih baik, agar dia berpikir tatkala dalam kondisi sakit, "Kenapa aku sakit? Oh, aku banyak dosanya, banyak perintah-perintah Allah yang tidak aku kerjakan, tidak sedikit larangan-larangan Allah yang dilanggar." Ketika sakit, istirahat berbuat dosa. Biasanya dia selalu berangkat ke tempat maksiat. Weekend dia berangkat ke tempat-tempat yang dimurkain Allah. Allah kasih sakit hari Jumat. Jumat, Sabat, Ahad, ada di rumah, gak kemana-mana. Subhanallah, itu nikmat. Antum diberhentikan berbuat dosa. Dan itu jadi pelajaran untuk ke depan. Nasihat. Kita lihat, tidak sedikit orang sebelum sakit, ya jangan ditanya kemaksiatan yang dia lakukan. Setelah sakit, berubah. Biasanya tuh, para perokok. Antum lihat perokok tuh. Tidak sedikit mereka yang berhenti ngerokok ketika sakit. Penyakitnya jadi kafarah, penyakitnya jadi pelajaran. Ana sudah tobat, gak mau ngerokok lagi. Na'udzubillah minadduhan. Sampai sebagian perokok-perokok berat itu akhirnya mengadakan kampanye anti rokok. Berarti kan sakitnya dia menjadi pelajaran buat dia untuk mengajak orang lain hidup sehat dan lebih baik meninggalkan sesuatu yang berbahaya dan dimurkai tentunya. Maka Salman mengatakan itu. Itu penyakit yang menimpa orang beriman. Kalau enggak beriman, wa inna maradhal fajir. Tapi kalau yang sakit itu orang jahat, yang tidak punya nilai-nilai keimanan, kalba'ir, dia itu seperti seekor onta. Aqalahu ahluhu. Yang pemiliknya mengikat ini onta. Diikat onta. Onta biasanya kemana-mana ya. Ini manusia kayak gitu, kemana-mana. Kalau orang jahat itu biasa kemana-mana lalu diikat. Kemudian onta ini dilepas sama pemiliknya. Onta itu gak tahu. Fala yadri lima ukil. Dia gak tahu kenapa aku diikat. Dan dia juga gak tahu kenapa aku dilepas. Ada penjahat. Orang fasik. Orang fajir. Pelaku dosa. Ketika sakit. Subhanallah. Dia dalam kondisi mengeluh. Marah-marah. Ketika sembuh. Juga. Dia gak tahu kenapa Allah memberikan itu kepada dia. Seorang mukmin berpikir, kenapa ya? Maka ada orang yang sakit, keluar dari rumah sakit tambah gak benar. Subhanallah jemaah. Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang marfu. Dia mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi. Ini penjelasan yang lebih dalam tentang penyakit buat seorang mukmin. Bahwa apabila seorang mukmin, sesungguhnya ada seorang mukmin yang sudah ditentukan oleh Allah kedudukan dia di surga. Namun kedudukan ini tidak bisa diraih dengan amalan dia. Di situ Allah memberikan bala kepada dia. Di tubuhnya, di hartanya, di anaknya. Sehingga dia mencapai tingkatan itu. Maka sekali lagi, pantas. Kalau kita mengunjungi orang sakit, lalu kita kan gembira antumlah. Antum gembira. Berbahagialah antum. Berbahagia gimana? Anak sakit. Iya. Penyakitmu ini menghapuskan dosa. Dan memberikan pelajaran kepada orang yang sakit bisa lebih sering baca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau pengunjungnya sedikit. Lebih sering dia mengingat Allah. Apalagi kalau perawatnya senantiasa datang mengatakan, Mas, Mbak, jangan lupa zikrullah. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Dokternya telat datang, dia sabar. Kegundahan di hatimu ini juga termasuk penghapusan dosa. Kita tuh kalau nunggu sesuatu jadi gundah gulana, jadi galau kita. Anda rasakan sendiri. Bagaimana tatkala kita menemani seorang sakit lalu ngurus ini, ngurus itu. Ngurus pembayaran, ngurus obat, izin keluar, macam-macam. Hati gundah. Itu juga penghapusan dosa. Jadi buat yang sakit, dihapuskan dosanya. Buat keluarga yang merawat, itu akan menjadi penghapusan dosa buat mereka. Karena itu juga petaka buat mereka. Maka hendaklah kita sekali lagi seperti kata Salman. Abshir, gembira. Jadi penghapusan dosa dan jadi pelajaran peringatan buat kita. Jangan seperti orang fajir. Seperti onta. Diikat gak tahu kenapa diikat, dilepas gak tahu kenapa dilepas. Akhirnya, seperti seorang yang sekolah, di sebuah sekolahan. Ini ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayu naf'in liman ya'ti madarisaku, in kana yakhruju minha mithla ma dakhal. Apa manfaatnya sekolah di perguruan kalian ini? Di madrasah kalian ini apa manfaatnya? Kalau ini anak, lulus seperti ketika masuk. Nggak ada perubahan. Penyakit termasuk madrasah. Orang dimasukin ke madrasah. Dicelup ke madrasah. Untuk dihapuskan dosa-dosanya. Untuk dikasih pelajaran supaya dia bisa lebih baik lagi kepada Allah. Jalla-jalla. Kepada manusia. Tapi ternyata nih orang masuk sekolah penyakit. Lulus. Tidak berubah. apa manfaatnya? Bahkan sekali lagi ada yang tambah jadi. Maka bergembiralah orang yang sakit, apalagi pelaku dosa, sakit gembira tuh. Berhenti berbuat dosa, ambil pelajaran dari sana. Karena itu karunia dari Allah. Allah Jalla Jalaluh memiliki sifat yang indah dan mulia. Memiliki nama-nama yang husna. Maka semua yang Allah kerjakan pasti ada hikmahnya. Tinggal kita nih. Mau enggak ambil pelajaran dari sana? Taib. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Musa. Qala haddatsana Hammad. Qala akhbarani Adi ibn Adi. An Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina. Fi jasadihi. Wa ahlihi. Wa malihi. Hatta yalqa Allah azza wa jal wa ma alaihi khati'ah. Subhanallah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Musa berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad. Hammad berkata telah mengajarkan kepada kami Adi ibn Adi. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yazal bala bil mu'min wal mu'min. Ada bala yang nempel di diri seorang mukmin dan mukminah. Ada orang yang kena penyakit dan penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Balanya tidak berpisah dari diri dia. Mungkin berkurang tapi tidak sembuh. Kadang-kadang ada orang yang kena stroke dan dia akhirnya jalannya gak bisa kembali asal. Ada orang yang kena kanker. Di kemo sana, kemo sini terus. Akhirnya seumur hidup minum obat. Ini salah satu contoh. Ada bala yang menimpa seorang mukmin dan mukmin dan tidak berpisah dia. Di mana bala itu? Bisa jadi di tubuhnya. Bisa jadi di keluarganya. Di anaknya. Di kakaknya, di adiknya, di siapalah, di anggota keluarganya, atau di istrinya, wa mali atau di hartanya. Terus dikasih ujian sama Allah. Ada orang yang mengatakan, habis jatuh tertimpa tangga. Habis jatuh tertimpa tangga, kemudian kesetrum, kemudian pingsan, kemudian bangun, disiram air atau apa. Jadi bala ini ada yang bertubi-tubi menimpa seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Hatta yalqallah. Allah sengaja ngasih itu kepada dia. Sehingga orang ini yang dikasih bala berjumpa dengan Allah. Wa ma alaihi khati'ah. Dia berjumpa dengan Allah, gak punya dosa. Sebenarnya dosanya banyak. Tapi udah dicuci sama Allah. Dibersihkan dengan bala tadi. Yang terus menimpa dia. Bukankah ini sebuah nikmat? Tapi kita gak boleh minta bala. Dulu sebagian salafus saleh. Kalau mereka gak sakit-sakit dalam setahun mereka takut. Kenapa takut termasuk orang yang dilupakan sama Allah. Dibiarkan berbuat dosa. Tanpa ada teguran. Tanpa ada perbaikan buat orang itu. Karena orang kalau sakit, dia paling tidaklah berhenti berbuat dosa. Berpikir waras. Sembuh. Berharap bahwasanya Allah menyembuhkan dia. Karena dia tahu, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah semata. Maka hadis yang seperti ini, hendaklah kita senantiasa mengingatnya dan mengingatkan orang-orang yang sakit dengan hadis seperti ini. Engkau memang dikasih sama Allah penyakit ini agar apa? Agar dibersihkan, dicuci. Karena penghapus dosa itu banyak. Di antaranya bala. Di antaranya istighfar. Taubat kepada Allah. Di antaranya di kuburan. Di antaranya peristiwa-peristiwa di padang mahsyar. Itu jadi penghapusan dosa. Dan sekali lagi, kita ini terus berbuat dosa. Hanya yang menyebabkan orang itu memandang kita, melihat kita, tersenyum kepada kita, menghargai kita, menghormatin kita, mengundang kita. Itu sejatinya karena Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadis yang terakhir berkaitan dengan bab penghapusan dosa. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abu Bakar an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم قال وما أم ملدم قال حر بين الجلد واللحم قال لا قال فهل صدعت قال وما الصداع قال ريح تعرض في الرأس تضرب الأروق قال لا فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره. Ini hadis dari Abu Sama dari Abu Hurairah. Dia berkata datang seorang Arab Badui, Arabi. Jadi orang Arab Badui ini ya biasalah orang-orang kampung itu kadangkala kolot ya, kaku dalam bermuamalah, bahkan ada yang agak kasar, lugu mereka sebenarnya, tapi terkadang keluguan mereka itu ya sampai kepada tingkat gampang dibodohin, khususnya sama syaitan. Itu orang kalau gak berilmu gampang dibodoh-bodohin sama syaitan. Di sini orang Arab Badu ini datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Dan disebutkan bahwasanya orang ini memiliki tubuh yang kekar, gagah, sehat. Nabi takjub dengan kesehatan orang ini. Maka orang ini dipanggil sama Nabi tadi. Dia datang. Lalu Nabi bertanya kepada orang ini. Karena dilihat gagah perkasa, badannya bagus. Ditanya sama Nabi SAW. Hal akhadatka umumildam? Kau pernah enggak terkena umumildam? Penyakit namanya umumildam. Kata orang ini, wama umumildam? Apa tuh umumildam? Dia enggak tahu. Qala har bainal jild wal lahm. Demam. Umumildam itu demam yang ada di antara kulit dan daging. Panas orang. Kata orang, enggak, aku enggak pernah panas, enggak pernah demam. Enggak pernah terkena umumildam. Lalu ditanya, ini orang sehat ditanya sakit teman Nabi. Engkau pernah enggak pusing? Apa pusing itu? Sudah itu apa? Jelaskan Rasulullah. Rih, angin. Yang kena kepala, akhirnya orang jadi pening kepalanya ya. Akhirnya sakit kepalanya dia. Kata orang Badui, enggak, aku enggak pernah kena. Enggak pernah merasakan itu. Lalu sudah selesai, orang ini berangkat pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli nar, siapa yang ingin memandang kepada seorang penghuni neraka, lihat nih orang ini. Disuruh melihat orang ini manusia saya. Jadi ternyata orang yang sehat terus berbahaya. Bahayanya apa? Kalau dia orang soleh, mudah-mudahan dia jadi ingat sama Allah tanpa ditegur. Tapi kita tahu juga bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam yang sudah soleh ternyata dikena penyakit. Sakit Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau pernah pulang dari nganterkan jenazah, pusing kepalanya. Di akhir hayatnya beliau sakit dengan penyakit yang begitu parah sehingga beliau pingsan-pingsan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelajaran yang kita lihat dari hadis orang Badui ini, ternyata tubuh bisa membuat orang lain takjub. Badan yang bagus, kekar ya, six pack mungkin. Tangannya, pergelangan tangannya lebar, kuat ya. Itu membuat orang takjub. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tuh enggak memandang kepada rupa kalian. Allah tuh tidak memandang kepada tubuh kalian. Enggak. Kenapa ana perlu ingatkan ini? Ada sebagian kita yang sangat peduli dengan penampilan. Dengan tubuhnya, dengan ototnya. Senantiasa dia ingin tampil prima. Baju ketat ya supaya kelihatan otot-ototnya, badannya. Ingin dia seperti itu. Ketahuilah Allah enggak ngelihat ke sana. Allah tidak melihat kepada wajah. Karena sejatinya wajah ini ya udah pemberian dari Allah Jalla Jalal tanpa ada campur tangan dari orang tua. Ada bapak yang tampan, ada ibunya cantik, anaknya keluar cacat. Tidak ada usaha manusia. Maka Allah enggak ngelihat ke sana. Bilal bin Rabah hitam, kelam, keriting rambutnya, pesek hidungnya, terdengar terompah dia di surga. Dia disuruh azan mengumandangkan panggilan Allah untuk umat manusia. Nggak ngelihat ke wajah. Maka jangan terlalu peduli dengan penampilan. Jaga kesehatan iya. Olahraga yang sehat iya. Kita disuruh persiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh. Tapi jangan sombong dengan tubuhmu. Allah enggak ngelihat ke sana. Yang dilihat tuh hati. Innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kepada hati kalian dan amal kalian. Ini yang perlu kita peduli. Ada orang yang masya Allah selalu pagi hari lari. Sambil berkeringat-keringat. Lari 1 jam, 30 menit dengan senam jadi 1 jam. Sehat tubuhnya, berangkat kerja dia lupa bahwa persendian yang ada di tubuhnya itu ada biayanya, harus dia bayar. Jumlah persendian di tubuh manusia disebutkan dalam sebuah hadis 360 sendi-sendi. Itu harus ada sedekahnya, bayar. Bukan hanya lari, bukan hanya senam. Tapi dengan sedekah, kita harus bersedekah 360 sedekah untuk membiayai persendian yang kita gunakan. Wa yakfi dzalika, kata Nabi SAW, cukup untuk membayar hal itu 2 rakaat duha. Jadi antum yang dikasih tubuh bagus tuh duhanya harus lebih kencang karena ini karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Persendiannya bisa nyaman digunakan. Lalu antum enggak sholat. Bayar. Kita tuh sehat mahal, harus bayar. Dikasih sehat, bayar. Paling tidak sholat duha. Yang enggak bisa sholat duha, sedekah duit. Antum kalau disuruh bayar, bagaimana menggerakkan tangan? Berapa antum bayar? Ada orang yang tangannya kaku. Habis tabrakan. Ini umpama nih. Dokter mengatakan, mas ini bisa lemes lagi. Bisa gerak-gerak lagi. Harus disuntik. Berapa biaya suntiknya? Ya 20 juta. Bayar tuh 20 juta dia. Ada orang yang lututnya, persendian di lutut tuh yang goyang-goyang. Yang goyang, iya goyang-goyang kayak gini tuh. Itu kadangkala haus. Pangkonnya harus diganti dengan platina. Berapa dia bayar? Ini kita cuma 2 rakaat duha. Udah bayar 360. Masa kita hanya peduli dengan penampilan? Lupa dengan Allah Rabbul Alamin yang memberikan segalanya kepada kita. Jangan sampai seperti orang badui yang gak pernah sakit, yang gak pernah ya pusing, gak pernah demam. Lalu Nabi SAW mengatakan orang ini penghuni neraka. Kenapa? Karena penyakit ini menghapuskan dosa. Ketika orang gak pernah sakit, gak ada yang dihapuskan dosanya dengan penyakit itu. Penyakit itu menimpa seorang muslim terus-terusan sampai dia bersih dari dosa. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh minta penyakit. Kita minta afiat dan kesembuhan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tatkala penyakit itu datang, kita bersabar. Kita bergembira. Kalau bisa, kita bersyukur kepada Allah. Karena dia datang menghapuskan dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin saya serahkan kepada teman-teman di Jakarta. Tafadhal.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memperdalam kajian kita di malam hari ini dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Abdullah di Depok. Ia ingin menanyakan, Ustaz, apakah semua penyakit menjadi kafarot, termasuk misalnya gatal-gatal, penyakit yang ringan? Dan ketika mendapatkan penyakit seperti ini, bolehkah kita berusaha untuk menyembuhkannya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah, nah. Ya, berkaitan dengan pertanyaan, apakah semua penyakit menghapuskan dosa-dosa kita? Kalau kita menilik hadis-hadis yang tadi sudah dibacakan sampai duri yang masuk ke kaki kita atau ke tangan kita, itu jadi penghapusan dosa. Terkadang kita jahit gak sengaja jarum itu tertusuk di tangan kita, itu jadi penghapusan dosa. Sampai gatal-gatal, naam. Gatal-gatal itu penyakit. Kalau dikatakan penyakit ringan, bisa jadi gatal-gatal itu digigit nyamuk umpamanya. Itu menghapuskan dosa. Tapi jangan mau digigit nyamuk. Kita berusaha untuk mengobati, naam. Rasulullah SAW menyuruh berobat. Tadawaw. Berobatlah kalian. Wala tatadawaw bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Nabi SAW ketika sakit, beliau minta didatangkan air dari 7 kendi, dari 7 wadah air. Beliau mandi berusaha untuk menghilangkan demam dan panas yang di dirinya. Jadi berusaha untuk berobat, nah kita diperintahkan untuk mengobatin, tidak dibiarkan penyakit yang ada, sambil kita berdoa dan bersandar kepada Allah, bahwasanya hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat kembali melalui pesan singkat. Dan kita angkat pertanyaan dari Ibu Ika di Pare-Pare di Sulawesi Selatan. Ingin bertanya, Ustaz, apakah jika sakit tidak boleh mengeluh, dan mengeluhnya harus kepada Allah, tidak bercerita kepada makhluk? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan mengeluh itu sifat manusia, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, di dalam hadis dikatakan bahwa sabar itu di awal musibah. Namun terkadang muhasabah itu menyusul, Ustaz. Lalu setelah itu bersabar. Apakah ini juga tidak termasuk sabar? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan mengeluh. Bolehkah kita mengeluh ketika sakit? Para ulama menjelaskan tentang masalah mengeluh ini. Ada mengeluh yang diperbolehkan. Mengeluh yang diperbolehkan itu tatkala kita mengeluh agar orang yang datang tahu di mana sakit kita. Nabi SAW pernah mengatakan, "Wah, roksah, ya Allah, kepalanya sakit." Jadi bukan untuk mengeluhkan Allah kepada makhluknya, bukan. Tapi mengeluhkan penyakit itu mungkin orang yang diajak ngomong ini punya obat ya. Atau dia bisa kasih tips. Kadang-kadang kita ngobrol, anak ini afon ya, anak punggung, anak ini sakit sebelah sini. Oh, antum lihat di sini ada tukang pijat. Itu gak apa-apa. Tapi kalau mengeluhnya berisi ketidaksabaran dengan takdir Allah, bahkan ada unsur seakan-akan menyalahkan Allah Jalla Jalaluh, maka itu yang tidak boleh. Jadi mengeluh kalau tujuannya supaya dokter tahu di mana letak sakitnya, kemudian supaya orang yang diajak ngomong mungkin bisa memberikan solusi. Seperti kita lagi punya masalah, kita mengeluh sama teman kita dengan harapan bukan sedang tidak sabar, bukan. Kita nahan diri, tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoin Allah, tapi hanya mungkin berpikir orang itu bisa memberikan solusi, maka insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Adapun tentang sabar, sabar itu ketika pukulan pertama, ketika benturan pertama, innamas sabru inda sadmatil ula, itu kesabaran yang indah, yang akan mendapatkan karunia dari Allah Jalla Jalla. Adapun kalau sabarnya menyusul nantinya, nanti akan dibahas oleh Imam Bukhari tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika melewati seorang wanita sedang menangis di kuburan, anaknya baru meninggal. Nabi SAW mengatakan, isbiri wahtasibi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Apa kata wanita ini? Innaka lam tusab bi musibati, engkau belum ditimpa seperti musibah yang menimpaku. Lalu ditinggal sama Nabi SAW. Orang ini gak tahu kalau yang ngomong ternyata Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih tahu kalau tadi itu yang ngasih nasihat Nabi SAW. Perempuan ini datang menyupai Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, aku gak tahu kalau tadi itu engkau, aku minta maaf, kata dia. Nabi tidak menegur perempuan ini. Nabi hanya mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada awal benturan. Kalau sabarnya nantinya 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya sudah gak sabar lagi. Dia karena terhibur aja sudah, mulai lupa dia, mulai sibuk dengan kerjaannya. Mungkin ada orang yang nasihatin dia macam-macam, memberikan hiburan kepada dia. Tapi di awal dia gak sabar. Tapi kalau di awal, dia itu sabar, nahan diri. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak macam-macam. Tapi dia nahan diri sambil terus berusaha menyabarkan dirinya. Berarti dia sabar. Dia sabar. Cuma masih terus berjuang ya. Karena sabar ini bukan berarti orang itu tidak menangis. Mungkin dia menangis. Tapi sabar itu artinya menahan diri kita dari mengeluarkan kata-kata yang dimurkain Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoin Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon untuk 2 pertanyaan ke depan. Kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa di mana Ibu?
Dari Risna di Tangerang.
Baik, silakan Ibu.
Ustaz mau bertanya, kalau orang sakit dan dia diberi penyakit bertahun-tahun, lalu dia bertawasul kepada Allah dengan penyakitnya. Semoga penyakitnya ini bisa membawa berkah untuk keluarganya gitu, agar keluarganya diberi kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu boleh Pak Ustadz? Yang kedua Pak Ustadz, kalau ada seorang lahwat, dia galau, dia malah nyanyi-nyanyi Pak Ustadz, itu apakah lahwat tersebut tidak arif dalam menghadapi musibahnya itu Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Ibu Risna di Tangerang, silahkan Ustadz.
Masya Allah. Naam. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama berkaitan dengan astaghfirullahaladzim. Iya, orang yang kena penyakit bertahun-tahun ya, kemudian dia bertawasul dengan penyakit itu supaya penyakit itu membawa kebaikan buat keluarganya. Jadi kita tahu ada tawasul yang diperbolehkan tiga. Yang pertama tawasul dengan amal soleh. Yang kedua bertawasul dengan doa orang soleh. Yang ketiga bertawasul dengan asma'ullahul husna. Ketika seorang dikasih penyakit yang bertahun-tahun, maka dia bertawasul bukan dengan penyakitnya, tapi dengan kesabaran dia menghadapi penyakit tersebut. Karena itu termasuk amal soleh, kesabaran dia. Maka insya Allah gak ada masalah dia bertawasul, ya Allah, aku menghadapi, alhamdulillah engkau berikan kesabaran kepadaku, ya Allah, menghadapi penyakit ini, mudah-mudahan kondisiku ini membawa berkah buat keluargaku, ya Allah, dan buat anak-anak semuanya. Gak ada masalah dia bertawasul seperti itu. Baik. Adapun tentang yang kedua, tentang seorang akhwat yang terkena, yang galau, kemudian nyanyi-nyanyi, ya jadi tambah galau dia. Orang kadangkala galau berangkat ke tempat karaoke. Galau berangkat ke tempat ya untuk melampiaskan apa yang ada di dirinya. Apabila engkau tidak kuat menahan apa yang di dirimu, curahkan. Kemana? Ke sholat. Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi dengan sabar bagaimana seorang berusaha untuk menahan diri, gak kuat, hamparkan sejadahnya. Kalau seorang akhwat pakai mukenahnya, bismillah, Allahu Akbar. Lantunkan ayat-ayat Al-Quran, bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dengan suara keras dia sholat. Di kamarnya di mana? Maka itu yang arif. Karena yang bisa menjauhkanmu dari kegalauan itu adalah Allah Jalla Jalaluh dan zikir yang membawa ketenangan. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Bukankah zikir kepada Allah yang membuat hati jadi tenang? Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya dan terkhusus bagi penanya. Untuk selanjutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Agus di Riau Ustaz.
Baik, silakan Pak Agus. Silakan Pak.
Maaf Pak, tanya Ustaz. Mengapa kok kalau minta diruqyah itu bisa menjadikan kita hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, kan? Apakah termasuk dilarang atau bagaimana, Ustaz? Maksud Ustaz. Ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang ruqyah, minta diobatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 70 ribu dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini orang soleh, orang baik 70 ribu itu. Termasuk orang-orang minal muqarrabin. Di antara bentuk kesolehan mereka itu tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah. Dia yakin hanya Allah yang bisa membantu dia. Maka Nabi AS menyebutkan bahwa di antara sifat mereka adalah mereka tidak minta diruqyah. Apakah minta diruqyah itu tidak boleh? Boleh minta diruqyah ketika dia butuh. Hanya saja dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Lebih utama tidak minta diruqyah. Ada orang-orang yang gak bisa meruqyah dirinya sendiri. Seperti orang mungkin yang kerasukan jin. Bagaimana dia hendak meruqyah dirinya sendiri? Maka dia memerlukan orang lain yang meminta diruqyah. Maka dia minta diruqyah, gak ada masalah. Ruqyahnya sesuai dengan syariat. Dan dalam kondisi memang dia tidak bisa meruqyah dirinya sendiri. Mudah-mudahan gak ada masalah sampai atau sambil ditanamkan keimanan kepada dia. Bahwasanya yang menyembuhkan Allah Jalla Jalla, engkau hendaklah memohon kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan sada atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Jambi ingin bertanya, Ustaz, bahwa saya sering was-was terhadap masa depan, Ustaz. Dan terbayang kalau saya akan menghadapi penyakit seperti kanker dan lain-lain, sehingga sering merasa sedih, putus asa, dan tidak semangat untuk hidup. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Berkaitan dengan masa depan, kita kalau mikirin masa depan, kita akan gundah, kita akan ketakutan. Ketahuilah bahwasanya sebelum kita lahir, tatkala kita berumur 120 hari, kita berupa janin di perut ibunda kita, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, untuk mencatat umur kita, untuk mencatat rezeki kita, untuk mencatat akhir dari perjalanan hidup kita. Kita termasuk orang yang bahagia atau sengsara dalam kehidupan ini. Semua sudah ditentukan. Tugas kita menghadapinya. Sehingga seorang muslim ketika tahu itu, gak perlu terlalu kebingungan dengan masalah rezeki. Ada orang yang selalu takut hidupnya. Takut bangkrut, takut ini, takut itu. Takut sakit. Nah, itu termasuk ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi seorang mukmin menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia serahkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan bahwasanya tidak akan menimpa kita. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan. Allah sudah catat buat kita untuk kebaikan kita. Dan kepada Allah adalah seorang mukmin bertawakal. Jadi buat ukhti yang bertanya, ketika engkau takut dengan masa depan, maka jadikan hal itu motivator untuk beramal kebajikan. Hari-hari akan menyingkap perkara yang mungkin kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi siapkan iman kita bahwa ana hanyalah hamba. Ana akan menjalani takdir ana. Ana akan berdoa kepada Allah. Ana akan dekatkan diri kepada Allah. Ana akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ana akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan sekali lagi, ketika musibah datang, bergembira. Artinya, alhamdulillah ini jadi penghapus dosa buat kita. Kalau anti sakit, sembuh terus, gak pernah sakit. Bisa jadi seperti badui yang akhirnya jadi penghuni neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari Bapak Nangyu di Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau, ingin bertanya, Ustaz. Saya punya anak umur 20 tahun dan memiliki penyakit kelainan dari lahir, sehingga sampai sekarang belum disunat karena selalu memberontak. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Disambung pertanyaan lain dari hamba Allah, Ustaz, terkait dengan penyakit yang dibawa dari lahir, apakah ini juga bisa menggugurkan dosa bagi yang mengalaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Iya. Ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang tua ya. Yang punya anak sampai umur 20 tahun punya kelainan. Dia belum sunat. Apa yang seharusnya dilakukan orang tua? Tergantung apakah anak itu termasuk anak yang mukallaf, yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan agama Allah ini. Kalau kelainan itu menyebabkan dia tidak berakal, maka berarti dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib melaksanakan perintah Allah. Karena rufi al-qalam an thalath, pena itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama adalah orang yang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia terjaga, bayi sampai dia baligh. Ada orang-orang yang dewasa tapi tetap seperti kanak-kanak, dia tidak bisa memahami ucapan. Maka lihat kondisi anaknya. Kalau ternyata dia enggak, dia faham, cuma orang anak yang suka berontak umpamanya ini itu, dia diajak sholat faham ya, ngerti diajak ngomong, maka berarti dia wajib melaksanakan hukum tersebut. Berkaitan dengan berontak macam-macam, mungkin bisa dengan cara dikasih penenang, dibius umpamanya, sehingga bisa dilaksanakan sunat itu kepada dia. Lihat kondisi anaknya, apakah dia termasuk yang mukallaf atau tidak. Ada pun pertanyaan yang kedua, bisakah penyakit yang kelainan dari lahir itu menjadi penghapus dosa? Nah, ada orang yang kelainannya itu adalah buta dari lahir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "Man ibtalaituhu bihabibatay." Barang siapa yang aku uji dengan diambil kedua kekasihnya itu, kedua matanya, kemudian dia bersabar dan berharap pahala dari Allah, maka aku tidak akan berikan pahala kepada dia kecuali surga Allah jalla. Maka ada orang yang dikasih kelainan dari lahir, terima, berarti kan ini sampai mamanya cacat, dia jari-jarinya tidak lengkap mungkin, terus sampai dia mati seperti itu, dan dia bersabar, maka insya Allah akan dihapuskan dosanya, dan semoga termasuk yang keluar dari muka bumi ini tanpa bawa dosa sedikit pun. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya. Untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon untuk dua pertanyaan ke depan. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya, silakan. Silakan. Mohon maaf tampaknya ada sedikit gangguan. Kami ulangi lagi, Anda bisa menanyakan melalui kami melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, tampaknya sudah masuk, kami persilahkan. Waalaikumsalam, mohon maaf Ibu penanya, untuk supaya jelas suaranya, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau radionya. Sekali lagi Ibu, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Iya.
Ustaz, makanya ini.
Silakan Ibu.
Seorang ibu yang sudah tua, sakit, nggak bisa bangun, dia cuma terbaring. Dia pakai pempas. Lalu kalau mau sholat itu, Ustaz, duhur dengan asar dijamak. Empat tempat, cuma seperti sholat jamaah tahin. Apa boleh, Ustaz? Lalu waktu mau sholat asar itu dia tempatnya ada kencingnya,
boleh, Ustaz? Baik. Jazakillah untuk Ibu penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, subhanallah ya. Ini berkaitan dengan orang yang sepuh ya, yang kadangkala dia sudah terbaring di atas ranjang, dia tidak bisa lagi berangkat sendiri ke toilet, semuanya dengan bantuan orang. Bagaimana sholat dia? Maka kondisi orang itu beda-beda. Kalau seperti tadi disebutkan, dia pakai pempes, hendaklah ketika masuk waktu sholat dibersihkan. Dibersihkan, diwuduin, pakai pempes, kemudian dia sholat. Bolehkah jamak? Jamak ini kondisional. Artinya kalau kondisinya memang berat untuk dia, untuk sholat di waktunya nanti. Karena harus buka pempesnya lagi, ya, harus ke kamar mandi, diangkat sama orang, macam-macam lah. Sehingga memberatkan keluarga, maka boleh dia jamak. Dan di antara bentuk jamak yang mungkin bisa meringankan mereka adalah jamak suri. Jamak, sepertinya jamak, tapi bukan jamak. Sholatnya tetap di waktunya. Modelnya itu sholat duhurnya di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu. Umpamanya asar itu jam 3. Umpamanya adzan asar jam 3. Berarti dia sholat duhur jam 2.45. Dia sholat duhur. Habis sholat duhur dia nunggu sebentar masuk waktu asar. Dia sholat asar. Dan sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Tapi kalau gak memungkinkan hal itu, karena memang tidak ada yang membersihkan dia, atau apalah kondisi yang memang memberatkan, maka dia jamak, insya Allah gak ada masalah. Tapi gimana kalau umpamanya, tadi dikatakan pas waktu asar, dia udah batal umpamanya. Bukan batal aja, tapi sudah najis yang harus dibuka dirinya. Tadi itu kalau memang hal itu memberatkan, mungkin dijamak. Tapi jamaknya kalau bisa jamak diakhirkan waktu zuhur, diawalkan waktu asar, itu akan lebih utama ya. Seperti nasihat Nabi SAW untuk istihadah, untuk perempuan yang istihadah, perempuan yang selalu datang keluar darah ya, darah penyakit itu, dia sholatnya diakhirkan dan diawalkan sholat yang sesudahnya itu. Insya Allah gak ada masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Saya dari Purwokerto, Pak Mista.
Mohon maaf Bapak, untuk supaya suaranya lebih jelas.
Mas Halil Pak.
Mohon maaf Bapak, untuk supaya suaranya lebih jelas, kami minta dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Iya. Masalah salil boleh apa enggak? Karena hukumnya sih, karena diperlukan.
Mohon maaf Bapak, suaranya masih belum jelas. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami informasikan sekali lagi untuk penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan. Iya. Oh maaf, terputus kembali. Baiklah, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Halo.
Silakan.
Halo.
Silakan, dari mana Ibu?
Dari Sulawesi Tengah.
Dari Sulawesi Tengah. Tengah. Baik, silakan Ibu.
Saya mau tanya ini. Suami saya umur 60 tahun. Mm-hmm. Saya baru dapat rezeki. Saya selama 21 tahun saya mengurus suami saya sakit stroke. Jadi nanti sekarang saya dapat rezeki untuk bisa naik haji. Tapi saya tidak punya mahram karena uang hanya untuk seorang. Bagaimana, apa bisa saya mendaftar tanpa mahram?
Baik.
Terima kasih asal penjelasannya.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Sulawesi Tengah. Kami persilahkan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan kondisi ibu tadi yang umur 60 tahun ya. Kemudian dia merawat suaminya selama 23 tahun ya, suaminya kena stroke ya. Sekarang dia mau berangkat haji tapi enggak bisa dengan mahram. Karena biaya hanya untuk seorang saja. Boleh enggak dia berangkat haji tanpa mahram? Berkaitan dengan safar tanpa mahram ini. Mungkin dalam urusan haji yang kita bahas, berangkat haji tanpa mahram, ada khilaf di antara para ulama. Apakah mahram itu termasuk syarat wajibnya haji atau tidak? Sebagian ulama berpendapat kalau seorang itu enggak ada mahramnya berarti dia enggak wajib haji. Kalau enggak salah itu sebagian dari mazhab Hambali mengatakan seperti itu. Jadi kalau enggak punya mahram berarti dia enggak wajib haji. Pendapat yang mengatakan tetap dia wajib haji dengan catatan ada jaminan keamanan buat dia. Jaminan keamanan itu bisa jadi adanya travel yang amanah, ada teman-teman perempuan yang akan menjaga ibu di sana, perjalanan juga aman. Maka untuk haji yang wajib ini diperbolehkan seorang berangkat haji tanpa mahram dengan catatan tadi. Memang gak ada mahram dia atau gak mampu dia untuk datangkan mahramnya. Dan dengan umur tadi yang sudah tua, maka sebagian ulama berpendapat gak ada masalah buat dia untuk berangkat haji yang wajib. Tapi dengan catatan ada jaminan keamanan buat dia yang mendampingi dia, maka silahkan dia berangkat. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan pahala buat ibu yang tadi bertanya. Hadza wallahu alam. Jadi memang ada khilaf dalam kondisi seperti ini. Walaupun yang lebih utama tentunya tetap dengan mahram. Dan kondisi haji itu memerlukan bantuan, memerlukan pendamping, apalagi dalam umur yang tua ya. Karena anda rasakan sendiri ketika berangkat haji, yang muda-muda aja keteteran kadang-kadang, apalagi dengan yang tua. Maka tetap harus berusaha ibu, usahakan ada mahramnya. Barakallahu fikum.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya kita akan angkat pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Yang ditanyakan Ustaz, apakah kafarat bisa berupa selain sakit, misalnya berupa anak yang tidak mau mengaji, meskipun sudah saya cambuk tetap tidak mau, dan apakah saya tetap harus bersabar? Mohon penjelasannya Ustaz. Penanya seorang ibu di Sulawesi Selatan. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, iya jemaah. Berkaitan dengan kafarat, apakah penyakit? Tadi sudah disebutkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbagai macam hal yang menjadi kafarat. Salah satunya beliau sebutkan kelelahan, capek, ngurusin anak capek, lelah. Jadi kafarat buat orang tuanya. Gundah, bingung nih ngurusin anak gimana ya Allah, itu akan jadi kafarat. Dan bagi orang tua yang punya anak yang mungkin gak taat ya, yang gak nurut, maka banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Jalla Jalla, taubat. Kenapa anak seperti ini? Apa penyebabnya? Sehingga ketika seorang yang memiliki anak yang kurang taat, dia introspeksi diri, mengevaluasi diri. Apakah mungkin dia dulu seperti itu kepada orang tuanya? Mungkin dia durhaka sama orang tuanya, gak nurut sama orang tuanya. Mungkin-mungkin ada banyak kesalahan yang dilakukan orang tua, sehingga orang tua bisa introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia bersabar. Sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Menghadapi mereka, nyuruh mereka untuk taat kepada Allah perlu sabar dan jangan putus asa orang tua. Coba baca buku tentang bagaimana mendidik anak ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak bisa dikerasin. Mungkin kita salah mendidik dia. Karakter anak ini kalau dikerasin ternyata malah melawan. Mungkin dia harus dikasih hadiah. Mungkin dia dibujuk atau apa. Sambil terus didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu yang bisa kita kaji. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.